Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда кыймылсыз мүлк жыл башынан бери 30% кымбаттады. Алдыдагы жарым саат программасынын биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына мына ушу тууралуу сүйлөшөбүз.
Жылой фонд деп болот, ал бизде азыраак курулуп атат, а элдердин муктаждыгы жогору.
Уктуруубуздун экинчи жарымында жогорку кеңештеги альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев менен маек болот.
Өлкөдө жакшылык болсун, өнүгүү болсун, стабилдүүлүк болсун сөзсүз түрдө, бирок ошол эле убакта адилеттүүлүк да болуш керек.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 25 сентябрь. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Чүйдүн Сокулук районунда 3 баласын саткан деп шексин алган 22 жаштагы аял кармалып, соттун чечими менен камакка алынды. Маалыматка ылайык, Сокулук районунун тургуну мурунку аялы балдарын көрсөтпөй жатканын айтып, милицияга арыз жазган. Арыздын негизинде териштирүү иштери жүргүзүлүп, 22 жаштагы аял 2021, 2022, 2023 жылдары төрөлгөн балдарын сатканы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда, шектүү 3 баласын ар башка кишилерге берген. Алардын жашаган жери аныкталып, тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатат. Учурда кылмыштык кодексинин балдарды соодалоо беренеси боюнча кылмышы козголуп, тергөө уланууда. Шектүү Сокулук райондук сотунун чечими менен камакка алынды. Министрлер кабинети буудай жана унду өлкөдөн ташып чыгууга убактылуу тыюу салган токтом кабыл алды. Токтом долбоорунда 6 айлык мөөнөткө тыюу салуу жазылган. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги кабарлап, чечим өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугу жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынганын билдирди. Буга чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушов 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, ун 14-15% кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Мурда эки өлкөнүн буудай импортундагы үлүшү дээрлик тегметең болчу. Орусиядан 55, Казакстандан 45 келчи. 2022 жылы бул көрсөткүч кескин өзгөрүп, Орусия 97%, Казакстан 3% үлүшкө ээ болгон. Судьялар кеңеши 22 сентябрдагы жыйынында башкы прокуратуранын Ысык Көлдүн тоң райондук сотунун мурдагы судьясы Нематилла Керимбековду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө сунуштамасын канааттандырды. Ал жүрүм турумуна байланыштуу 2022 жылы кызматтан алынган. Андан тышкары Ош шаардык прокуратурасынын Ноокат райондук сотунун судьясы Гүлнара Абылкасымовго сөгүш берүү сунушун колдоду. Ошондой эле Чүйдүн жайыл райондук сотунун эки судьясына, Москва райондук сотунун бир жана Аламүдүн райондук сотунун дагы бир судьясына эскертүү берилди. Кыргызстанда сот системасы коомчулуктагы сынын бутасында турган тармактардын бири, буга чейин үч инкылаптын негизги себептердин бири катары сот адилетсиздиги аталып келген. Эл аралык кабарлардан Тажикстандын шаардык жана райондук башкармалыктарындын балансындагы бир нече аэропорт коргоо министрлигинин карамагына өткөрүлдү. Президент Эмомали Рахмон 31 августта кол койгон тиешелүү жарлыктын көчүрмөсүн ОЗД радиосу 25 сентябрда жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандын чек арасына жакын жайгашкан Исфара шаарындагы аэропорт Кожоент эл аралык аэропортунун балансынан чыгарылып, коргоо министрлигине берилди. Оңостанга жакын жердеги Фархор жана Хамадани райондорундагы аэропортторда коргоо министрлигинин карамагына өттү. Буга чейин ал жерлер коргоонууну колдоо коомдук уюмунун көзөмөлүндө болгон. Жарлыкта коргоо министрлиги акы төлөп армияда кызмат өтөгөндөрдүн эсебинен аталган аэропортторду калыбына келтирип, туруктуу иштеши керектиги жазылган. Тажикстанда быйыл сентябрдан тарта аскерде альтернативалык негизде кызмат өтөөнүн акысы дээрлик 80%га же 2,6 миллион доллардан 4,000-6,000 долларга чейин жогорулаган. Бийлик аэропортторду коргоо министрлигине өткөрүүнүн чоо жайын түшүндүргөн жок. Эксперттер муну менен бийлик жарандык авиацияга эмес, аскердик авиацияга көбүрөөк көңүл буруп жатканын көрсөтөт деп билдиришүүдө. Ташкентте 1 октябрдан тарта орус газын импорттой турганын ТАСС агенттиги Өзбекстандын энергетика министрлигине шилтеме кылып жазды. Буга чейин Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында Өзбекстандын өкмөтү Газпром компаниясы менен өлкөгө жаратылыш газын жеткирүү боюнча 2 жылдык келишимге кол койгон. Анда 1 жылда 2,18 миллиард куб метр көгүлтүр отун жеткирүү каралган. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча келишимдин алкагында 1 октябрдан тарта суткасына 9 миллион куб метр жаратылыш газын импорттоо пландалууда. Кыргызстанда Meta, Apple, Bloomberg, Google, Яндекс сыяктуу электрондук кызмат көрсөткөн дүйнөлүк 48 компания 2022 жылы 410 миллион сом салык төктү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов 25 сентябрда парламенттин тармактык комитетинде билдирди. Анын айтымында чет өлкөлүк 48 компания Кыргызстандын салык кызматында онлайн катталып өлкөдөн тапкан кирешесинин 12% нарк салыгын катары төлөйт. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы 1-8 финалга чыкты. Курама команда F тайпасынын жыйынтыктоо беттешинде Кытай Тайбэй менен ойноп 4-1 эсебинде жеңди. Азия оюндарына 45 өлкөдөн 12,500 спортчу катышып жатат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми жыл башынан бери Кыргызстанда кыймылсыз мүлк дагы 30%ге чейин кымбаттады. Былтыр жыл ичи турак жай баасы 45% өскөн болчу. Бул жагдай дүйнөдөгү геосаясий абал жана согуштук кырдаал менен байланыштырылып жатат. Анын ичинде Украинадагы согуштан улам Кыргызстанга алынып келинген курулуш материалдарынын наркы жогорулаганы жана Орусиянын жарандары Бишкек менен Ошко жер которгону себеп болду. Релаканттардын жапырт келиши ижара акысына дагы таасирин этти. Таасирин тийгизди. Элдик экономика түрмөгүндө азаттыктан бул ирет мына ушул маселени талдай сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто.
Рынактагы өзгөрүүлөрдү талдоо үчүн алгач расмий статистика менен кеп баштайбыз. Мун үчүн Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин изилдөөлөрүн келтиребиз. Бул мекеме турак жайларды алып сатуу келишимдеринин алкагында баалардагы тенденцияларга анализ жасап турат. 2023 жылдын 9 айы аяктап баратканы менен бул убактагы статистикалар эсептелип бүтө элек. Азырынча колубузда 7 айдын санагы гана бар. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айдар Сукенбаев бул убакыттагы борбордогу өзгөрүүлөрдү мындайча тааныштырды.
Бир бөлмөлүү батирлер 104 сериядагылар 20%, ошол 104 сериядагы эки комнаттын баалары 25% өстү. Ошондой эле үч комнаттардыкы 29-30% чейин өстү да. 308 сериядагы батирлердин санын өсүү байкалды. Ошо 2022 жылдын 7 айына караганда алардын баасы 20-28% чейин өстү. Ошондой эле 105 типтеги сериялар дагы ошондой эле стандарттык сериялар болуп эсептелет, алардын да баасы өстү. Алардыкы 18-25% чейин өстү да. Негизинен жанагы жаңы салынып аткан индивидуалдык типтеги квартиралардын баалары да өстү. Алардыкы негизинен 14-20% чейин өстү.
Демек адистен бул изилдөөсүнөн биз башкалаадагы турак жайлардын наркы дээрлик 30% чейин өскөнүн биле алдык. Эгер жер тамдарды ала турган болсок, алар да жыл башынан бери ушунча эле көлөмдө кымбаттаган. Айталы, жер үйлөр Бишкектин Октябрь районунда 22%, Ленин району менен 1-май районунда 31% жана Свердловск районунда 35% кымбаттаган. Муну менен сатып алуучуларды көбүнчө 4-чү аталган райондогу турак жайлар көбүрөөк кызыктырары да белгилүү болуп отурат. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева азаттыкка буларды билдирди.
Цены, они, конечно, дороже, чем в 2021-2022 году однозначно.
Азыр кыймылсыз мүлктөрдүн баасы 2021-2022 жылдарга салыштырмалуу кыйла кымбат. Бирок бул кымбаттоо негизинен 2022 жылдын октябрь айында башталды. Былтыр ошол маалда баалар тим эле жогорку чекке жетип, ошол маалда мүлктөрүн саткандар аябай жыргашкан. Алар турак жайларын азырда ошондой баага сата алышпайт. Быйыл январь-февралда баалар 5% чейин түшүп, кайра нормалдашкан. Жыл башынан бери баалар кескин секирбей, жай айларында тең салмактуу кармалып турду. Сентябрь ичи кайрадан өсө баштады. Бул сатып алуучулар көбөйгөндөн эмес, алар мурдагыдай эле. Биз сатып алуучуларды күн сайын эсептеп турабыз. Маселен, биздин агенттикке айына мурдагыдай эле 500-600 сатып алуучу байланышка чыгып жатат. Бирок баалар көтөрүлүп жатат. Анткени буга сезондук көрүнүш себеп. Адамдар күздө эле акча бар, мүлктөрдү көп сатып алышат деп үйлөрдүн баасын кымбаттатышат.
Чаще всего это сезонные люди думают, что вот осень квартиры поднимутся в цене, это такое немножко.
Айткандай эле, Кыргызстанда мүлктөрдүн баасы 2022 жылы кескин кымбаттаган. Ошол эле кадастр мамлекеттик мекемеси былтыр жыл ичи турак жайлар 45% кымбаттаганын аныктап чыккан. Быйыл жыл башынан берки 30% кымбаттоону кошкондо 1-2 жылда кыймылсыз мүлк рыногундагы баалар 60-70% көтөрүлгөнү түшүнүктүү болуп калат. Бул жагдай тиешелүү сайттардын инструменттеринен да көрүнүп турат. Муну үчүн кыймылсыз мүлктөрдү сатуу жана ижарага берүү боюнча House KGS сайтындагы баалардын статистикасын карап көрөлү. Аталган сайт рынокта 3-4 жылдан бери иштейт жана анда ар бир мүлктүн баалары катталып салыштырылып турат. Баалардын динамикасын чарчы метрине же дүңүнөн да карап талдаса болот. Демек, порталдагы тиешелүү инструменттен көрүнүп тургандай, 104-чү сериядагы бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 2020 жылдын августунда 30 000 доллар турса, 2023 жылдын августунда 44 000 доллар болду. Ушул эле сериядагы эки бөлмөлүү батир 3 жыл мурда 36 000 доллар болсо, азыр 53 000 долларды түзүптүр. 3 бөлмөлүү батирдин орточо наркы бул аралыкта 44 000 доллардан 65 000 долларга чыгыптыр. Индивидуалдуу типтеги же жаңы салынган үйлөрдү ала турган болсок, анын бир бөлмөсү 2020 жылдын августунда 26 000 доллар турган жана 2023 жылдын августунда ал дагы 41 000 долларга чыкты. 3 жылда бул сериянын 2 бөлмөлүүлөрү 40 000 доллардан 58 000 долларга, 3 бөлмөлүүлөрү 46 000 доллардан 80 000 долларга жетиптир. Турак жайлардын баасындагы тенденцияларды баяндаган соң эми бул кымбаттоонун себептерине токтололу. Сөз жок, расмий органдар да, бейрасмий мекемелер да мындагы эң негизги фактор катары дүйнөдөгү геосаясий туруксуз абалды көрсөтүп жатышат. Тагыраагы Орусия, Украинада баштаган согуш жана андан кийинки процесстердин рынокко тийгизген таасири. Алгач расмий тыянактарды угуп көрөлү. Жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Айдар Сукенбаев жети айлык талдоодо аныкталган жагдайларды мындайча тизмектеди.
Инфляциянын деңгээлин карасак, ал 10.3% түзгөн экен. Ал биздин кыймылсыз мүлктөргө болгон баалардын өсүшү ал деңгээлден жогору. Демек бул инфляциядан дагы башка факторлор бар деп эсептейбиз. Алардын ичине жанагыл биздин сомдун долларга болгон курсунун өзгөрүшү да таасир этет. Андан тышкары кандайдыр бир экономикалык жана политикалык факторлор таасир этет. Мисалы, кийинки кездеги дүйнө жүзүндө болуп аткан миграция жанагыл, мисалы Россия Украина конфликти, андан тышкары биздин ички республикадагы миграция Бишкек менен Ош шаарларына көп региондордон келип көчүп келип аткандар ошол себеп болот баалардын өсүшүнө. Себеби бизде жана жилой фонд деп болот, ал бизде азыраак курулуп атат, элдердин муктаждыгы жогору. Ошон үчүн баалар төмөндөгөн жок, ошонун негизинен баалар өсүп атат деп изилдедик да.
Жапырт миграция демекчи. 2022 жылдын февралында Украинага кол салган Орусия ошол эле жылдын сентябрында орус жарандарын жарым жартылай мобилизациялоо жараянын баштаган. Аталышы жарым жартылай болгону менен иш жүзүндө жашы жеткендерден тартып кары картаңдарга чейин аскерге чакырылып, андан ары согушка айдалып турду. Андан качкан орусиялыктар Борборазия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысынын кескин көтөрүлүшү кыймылсыз мүлктүн баасына таасир этип, кыйла олку солку кылып жиберди. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева ошол учурдагы кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Не знаю, как другие медиа.
Башка медиалар, башка адистер маалыматтарды кайсы жактан алып кандай баа берип жатканын билбейм. Бирок былтыр октябрдагы баалардын секириги жөн гана дүрбөлөңдөн улам болду. Анда орусиялыктар жапырт келип, батирлерди сатып алып, алардын бааларын көтөрүп жиберди деген бир аз туура эмес болуп калат. Ооба, алар ижара акыларды кымбататып жиберишти. Бирок Орусиянын орто катмарында Бишкектен же Оштон дароо кыймылсыз мүлк сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мүмкүнчүлүгү бар товарлар болсо Казакстандан, Түркиядан деле үй сатып ала алышты. Албетте бизден алгандар деле болду, бирок аз эле көлөмдө. Чынын айтсам, ошол учурда ажиотаждан улам эле турак жайлардын бааларын калк өзү көтөрүп жиберди.
То есть, если так смотреть.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да жалпы инфляциянын соңку секиректери 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам башталган. Чыгырлар жабылып, соода чынжырлары үзүлгөнү азык түлүктөрдүн, күйүүчү майлы очу майлардын, курулуш материалдарынын жана башка нерселердин кымбаттоосуна алып келген. Курулуш материалдары кымбаттаганы курулуп жаткан үйлөрдүн бааларына таасир эткен. Бул тармактагы адистер түшүндүргөндөй, Украинадагы согуштан, Түркиядагы быйыл жыл башындагы жер силкинүүдөн жана башка өлкөлөрдөгү кырсыктардан улам Кыргызстанга ташылып келген материалдар кымбат келип жатат. Ошол себептүү алар да батирлердин баасын көтөрүүгө аргасыз болушту. Бишкектеги Широй курулуш компаниясынын ээси Маматжан Анарбаев батирлеринин чарчы метрин эмне үчүн кымбаттатканын түшүндүрүп берди.
650'den satçımın 700'den. Azır 850-900'den sattı varsa. Bolgan $200 koştuk değil mi? Bunda yalan. Murun biz cenabı üydün sırtıra ütüpleyende koyuz. Cılılık mı? Vazelti mi? Valakna de koyuz. Oşonun bir kubunu 4600'den alçıyoruz da. 4600 sondan. Azır oşol 11600 sondan alı otağız. Bir elenin pozisyonu ait koyayım. Başkasına ait paylaşıyor. Mesela kirpişlerde biz 4 sondan alçıyoruz. 3 sondan. Azır 10 сом, 11 сомдон алып атабыз. 3 эсе кымбаттады. А үйлөрдү биз 3 эсе кымбаттаткан жокпуз. Болгону 200-300 доллар көтөрдүк. Ну, арматураны убагында, мисалы, 4-5 жыл мурун биз 40 миңден алчубуз. Даже 38 миңден. Азыр уже эң немеси эле 66 миңден чыгып атат. Анан аябай мындай көп кетпеген позицияларды 55 миңден алабыз. А так убагында 86 миң кече чыкты. Бүт эле материалга, бардыгы материалга байланышкан. Бул жерде эч кандай башка неме жок.
Ошентип, курулушчунун сөзүнөн улам жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн өздүк наркы кымбат болуп жатканын биле алдык. Жаңы батирлер кымбаттаганы эски үйлөрдүн баасына да таасир этери айтпаса да түшүнүктүү. Элдик экономика түрмөгүндө турак жай рыногундагы баалар жөнүндө кеп кылдык. Рубриканы бул ирет мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Программабызды улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев Азаттыкка маек куруп, парламенттин азыркы ролу, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровдун камалышы, Кемпировод иши жана ошондой эле депутат Фархотбек Алимжановдун мандаты боюнча суроолорго жооп берди. Маекти кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Жанарбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз.
Рахмат, саламатсызбы?
Дароо эле жогорку кеңешке байланыштуу негизги суроолорду бирине өтөр эле бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып УКМКда отурат. Ага жакында эле кесиптешиңиз Эмил Токтошов менен кирип кабар алып чыктыңыз. Мындан удай эле жогорку кеңеште Мадумаров боюнча комиссия түзүү сунушу колдоо тапкан жок. Мадумаровдун камалышы боюнча сиз жетектеген фракциянын позициясы кандай болот?
Эми жеке мен өзүм айтып коеюн, айландырбай тогодорун айтканда парламенттеги оппозициялык фракциясынын жетекчиси, жогорку кеңештин шайлоосунда эң көп добуш алган адам катары, саясатчы катары Адахан Мадумаровдун камалышы туура эмес деп эсептейм. Бул менин жеке оюм, анткени парламентте дайыма ошол бийликтин кетирген катасын сындаган депутаттар, сындаган партиялар, эл өкүлдөрү сөзсүз керек. Коомдо дагы керек. Бул тескерисинче бийликтин өзүнүн өмүрүн узартат. Азыр тескерисинче жанагы өлкө жетекчилигинин жанында адамдар айтып атышы мүмкүн айланасында алар. Көрдүңүзбү мына Адахан Мадумаровду кармадык эле тынчып калды. Мурда эле камаш керек эле. Элдин баары көчөгө барсам айтып атат. Региондорго чыксак айтып атат. Ушу Мадумаровду камадыңыз эле көрдүңүзбү канча киши чыкты? 100 киши да чыккан жок. Мунтип ар нерсени сүйлөтпөй мындай камап койгонуңуз туура эле болду шеф деп айтып аткан кошоматчылар болушу мүмкүн. Бирок биз дагы эл арасында жүрөбүз. Элдин арасында ушундай саясий камоолорду, Мадумаровду жана башка оппозициялык ишмерлерди түрмөгө алып барып камаган туура эмес болду, ката болуп атат деп айткандардын саны көп. Жогорку жетекчиликке, президентке айтышы мүмкүн адамдар. ушул туура эле болду, 5-10 кишинин оозун жаап камасаңыз эле көрдүңүзбү тынчып калды деп. Жок, андай эмес. Элдин көпчүлүгү карапайым адамдар менен жолукканда, сүйлөшкөндө тескерисинче парламентте сүйлөп сындап турган адамдарды кармоонун өзү, камоонун өзү мындай чоң катачылык катары баалагандар көп. Анын ичинде мен дагы парламентте сөзсүз түрдө министрлер кабинетинин күч органдарын ошол эле президенттик администрациянын кетирген катасын айтып турган адамдар керек. Анан баарыбыз эле жапа тырмак жана анан нотариус болуп эмне алып келсе эле колдоп мактай бергенибиз бул туура эмес. Андай бийликти буга чейин Кыргызстан тарыхында көрсөткөн жардан ары мындай кошомат кылып атып түртүп жибергендер көп болгон да. Ошондуктан бийлик өзүнө айтылган сындардан жарандык коомдун, элдин, оппозициянын айтканынан туура жыйынтык чыгарыш керек.
Эми ушул камоолор боюнча Мадумаров бул бийликтин тушунда камакта отурган 7-чи чакырылыштын алгачкы депутаты болгону менен камактагы бул жалгыз саясатчы эмес. Ошол эле сиз атап өткөн саясатчылардын арасында Кемпирабат иши боюнча Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаровдор баштаган ондой адам камакта отурат. Мындан тышкары пикири үчүн, ар кандай сыны үчүн суракка чакыртылган активисттер бар. Медиаларга ар кандай кысымдар да болуп атат, эркин медиаларга. Мындай тенденция эмнеден улам пайда болууда? Бийлик сын айтып, оюн ачык билдиргендерди камап, жалаң мактагандар менен камагысы келеби? Же болбосо чындап эле ошол бийлик айтып аткандай башламандык уюштуруп, бийликти басып алгысы келген кандайдыр бир күчтөр барбы?
Бизге Кыргызстанга азыр менин оюмча башламандыктын, дагы бир төңкөрүш инкылаптардын кереги жок. Эгерде кайсы бир саясий топтор уюшуп алып чыгып чаң тополон кылабыз десе бул туура эмес иш болот. Анткени Кыргызстан бир нече жолу биз революцияны баштан өткөрдүк. Бизге азыр чынында стабилдүүлүк керек. Мына өзүңүз билесиз, Африка өлкөлөрүндө 4 жылда 8 жолу төңкөрүш болуп атат. Мына Нигерияда эмне болуп атат мисалы? Ар 2 жылда аскерий төңкөрүштөр болуп атат. Африка өлкөлөрүнүн инкылап жагына биз ошолордун катарына кошулуп калбашыбыз керек да. Андайдан мен алыспын. Эгерде кимде ким чыгып башламандык кылып, тополон кылып жанагындай массалык башламандык уюштурабыз десе мен ага каршымын. Бирок бул деген сөз жапа тырмак бийликти мактап, жапа тырмак бийликти мындай кол чаап турууга деген сөз эмес. Эми жакшы иштер болуп атат деп мына бийликтин жактоочулары, коргоочулары айтып атат. Жакшы иштер болуп атпайбы, эми жүнгөрө албайсыңар деп. Жакшы иштер болуш керек да. Ошол сөзсүз ошо жакшы иштер болуш керек. Анын баарын колдойбуз, бирок жакшы иштер болуп атканда бул деген сөз башка иштер менен сындабагыла деген сөз эмес да. Ошон үчүн мен мына түрмөлөрдөгү абалды көрүп чыктым. Соттор дагы бизде оңолгон жок. Түрмөлөрдүн акыбалы да оңолгон жок. Ошол эле Орозайым Нарматовадан баштап Клара Соронкулова бардык жаткан биздин Кемпирабат иши боюнча камалгандарга чейин абакка чейин кирип кабаралып чыкканбыз. Ошону эми мындай ой пикирин баягы Facebook'а, интернеттеги социалдык тармактарга жазып койгон жарандарыбыз дагы камалып атканы бул тилекке каршы азыркы бийликтин чоң катасы. Эмне үчүн сынга мындай көтөрүмсүз болуп баратканы мага дагы таң калыштуу, анан өкүндүрөт. Анткени экономиканы өнүктүрүп, эл турмушун оңдоп, бирок башкаруу адилетсиз болсо, бул дагы чоң катачылык да. Анткени баарын эле сын айткандын баарын эле камай берсе, бул кандай болот? Элде бул сөзсүз эле көчөгө чыгып нааразылыгын билдирбейт. Мындай бирок көп жерде эл аралап жүрөбүз. Ушул маселе боюнча тынчсыздангандардын саны аябай көп. Өлкөдө жакшылык болсун, өнүгүү болсун, стабилдүүлүк болсун сөзсүз түрдө. Бирок ошол эле убакта адилеттүүлүк да болуш керек.
Дал ушул камоолор, сөз эркиндиги, оюн ачык айтуу боюнча пикириңизден кийин менде кошумча суроо пайда болду. Эсиңизде болсо 2020 жылы Садыр Жапаров жаңы бийликке келип атканда сиз анда 6-чы чакырылыштын депутаты элеңиз. Андагы жыйындар ошол мамлекеттик аларча резиденциясында өтүп, анда сиз сөз алып Садыр Жапаровго кайрылып,
ооба,
алдыда кандайдыр бир кемчиликтер болсо сын айтууга, кемчиликтерди көрсөтүп айтып тураарыңызды айткансыз. Муну Садыр Жапаров өзү да кубаттаган. Анан сурайын дегеним, сиз азыркы айтып аткан пикириңизди Садыр Жапаровдун өзүнө же болбосо чечим кабыл турган башка адамдарга айттыңызбы? Анан негизи эле бийлик жогорку кеңешти, башка күчтөрдүн сунуш пикирин угууга даярбы, угабы азыр?
Мен бир канча уакыт мындай парламентте мыйзам чыгаруу ишмердиги менен иштеп, элдин маселесин көтөрүп жүрдүм, бирок бийликке ачуусундарды айткан жокмун. Анткени чын эле бул бийликти эл өзү тандады. Көпчүлүк эл катышып баш мыйзамды өзгөртүп референдумга макул болду. Демек демократиянын бирден бир мындай эрежеси бул азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Президент уттубу? Утту. Элдин көбү жактырды? Жактырды. Эми көргүлө деген ой. Экинчиден барган жерлерде башында 2020 жылы октябрь окуясынан билесиз, бизди баардыгы айтып атты, эй, мүмкүнчүлүк бербейсиңерби, убакыт бербейсиңерби, эмне келип атпайсыңбы, эле иштетпей сындайсыңарбы деп. Мен макул дедим мына. Макул, мүмкүнчүлүк берели, убакыт дагы берели деп кел атабыз. Бирок ал деген сөз мындай коркуп калды деген сөз эмес. Биз эч кандай коркпойбуз. Болгону элдин тандоосун сыйлап, мындай убакыт берип кел атабыз. Мына азыр дагы колдогон жерде колдон буттан алып колдоп, бирок моундай туура эмес иштерди айтып турушубуз керек деген пикирдемин. Жеке өзүнө эми анчалык мындай мүмкүнчүлүк бол элек. Анткени биз тынбай эле президентке кирип жолугуп иштешип андай жок. Жалпы фракция лидерлери менен же кандайдыр бир парламентке келгенде жалпы жолугушуулар гана болбосо, жеке мындай өзү менен баарлашып мындай көп маселелерди кенен отуруп сүйлөшкөнгө бизде деле анчалык көп мүмкүнчүлүк бол элек да.
Мына мырза, эми сиз жетектеген альянс фракциясына келели. Мына борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен депутат Фархотбек Калимжановдун мандаты алынып, буга анын диплом чыры негиз болууда. Альянс фракциясы бул маселе боюнча комиссия түзүүнү сунуштап, БШКнын чечимине макул эместигин билдирди. Фракция мындай чечимди, мындай позицияны эмне менен негиздеп, эмне менен бекемдеп атат? Анткени ишти терген УКМК Алимжановдун ошол диплому жасалма экендиги аныкталганын билдирген болчу да.
Эми ошол жерде айттым мен, өзүңүз көрдүңүз, мына бизге келгенде эле элин өлүп калабы дегендей, эмне үчүн башкаларды дагы толук текшербейт анда? Эгерде баарын адилеттүү карайм десе, мен ишенем, ондогон адамдардан диплом боюнча маселелер чыгат.
Азыркы 90 депутаттын арасынан дагы,
90 депутаттан дагы, министрлер кабинетинен дагы көпчүлүгүнөн чыгат. Мен ошентип эле ишенем, анткени ар бирин экзаменге катышкандан бери карап, ошол убакта четекөө чыккан эмеспи, мунун баарын карап отурган болсо, баары көпчүлүктөн чыгат. Эми ошолорун дагы карасын да, баарына адилеттүү мамиле кылсын да. Эмне үчүн биздин фракциялаштарга ошондой мамиле кылат дагы, а башка бийликти колдоп жүргөндөргө көп андай мамиле болбой атат? Эми да, баягы Фархат Исмаилов боюнча дагы маселе болду, бирок ал дагы айтып чыкпады интервью берип. Мен жана бир эки маселеде мен колдобой койдум эле депчи. Андан башкаларын дагы мындай карап чыгсын дагы, элге маалымат берип койсун. Мына 90 депутатты текшердик, буларда бар экен деп коомчулукта күмөн санаган, ойлоп жүргөн адамдардын баардыгын мындай бирдей карасын, бирдей мамиле кылсын деп биз макул болдук. Мына чакырса мен барып биринчи болуп дипломму көтөрүп барып мындай текшерилгенге даярмын.
Мына соңку апталарда коомчулукта резонанс жараткан бир нече журналисттик иликтөө жарыяланды. Анда Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров жана анын достору Ысык Көлдөгү долбоорго инвестиция тартып атканы, мындан тышкары Бишкектеги ири курулуштардын бирине дагы аралашып атканы айтылууда. Инвестиция боюнча айтылгандарды Садыр Жапаров өзү дагы жокко чыгарган жок. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Эми мен чынын айтсам, ал Рустам деген жигитти мен мындай тааныбайм, көргөн дагы эмесмин. Саясий чөйрөдө деле мындай Рустам деген, же Рустам бир ишке коюп атыптыр, же бирдеме кылып атыптыр дегенди мен чын жүрөгүм менен айтайын, мен мындай уга элекмин көп. Бирок жана иликтөөлөрдө аты аталып атат. Эгерде чын эле ал жанагындай жерлердин маселесинде, мамлекеттин мүлкүнө, же болбосо инвесторлорду алып келип ушундай бир тааныштык билиштик менен аракет кылган болсо, бул албетте туура эмес. Жанагы Сезардын аялы күмөн санадан сырткары болуш керек дегендей, ал жигиттер азыр атасы президент болуп турганда таптакыр сөз эрчибей тургандай идеалдуу жүрүш керек деген ойдомун да.
Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешти. Урматтуу каарман, маектин толук вариантын Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан дагы көрө аласыздар. Андан Жанарбек Акаевдин президенттин айланасындагы топтор, жогорку кеңешке болгон кысым боюнча дагы айткандарын уксаңыз болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25 сентябрь дүйшөмбүнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн кечки Азаттыкта жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берип жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.